цаг үеийн мэдээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагын мэрэгжилтнүүд Японы хамгийн алдартай уул болох Фужи руу төмөр зам тавих эрх баригчдын төлөвлөгөөг дэмжлээ гэж тус улсын үндэсний телевиз мэдээлжээ. Энэхүү төлөвлөгөө нь жуулчдын их урсгалаас үүдэн бүс нутагт учрах хохирлыг бууруулах зорилготой юм. Фужи уулын зэргэлдээ орших Яманаши мужийн захиргаа уулын бэлээс 2300 метрийн өндөрт оршдог 5-р станц руу төмөр зам тавих төлөвлөгөө боловсруулжээ. Одоо тийшээ зөвхөн автозамаар л очдог бөгөөд аялал жуулчлалын улиралд автомашин, автобусны түгжрэл үүсэж, утаа хүрээлэн буй орчныг бохирдуулдаг байна. 3776 метр өндөр энхүү унтаа галт уул руу цар тахлаас өмнө жил бүр 400,000 гаруй хүн 5-р станцаас явганаар авирдаг байжээ. Энэ уулыг 2013 онд ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвийн жагсаалтанд Японы соёлд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн дурсгалт газар хэмээн бүртгэсний дараа тэдний тоо эрс нэмэгдэж эхэлсэн байна. Хэдийгээр авирагчдын ихэнх нь цэвэрхэн аялдагч, алдартай галтуулын ингэрт хог хаягдал ихсэж, цэвэрлэхэд маш их хөрөнгө шаардлагддаг болжээ. Фужи уул хамгийн сүүлд 1708 онд дэлбэрсэн байна.